Ieceri par Latvijas dzelzceļa tīkla modernizāciju, to elektrificējot ar tīklu, kas būtu piemērots arī kravas vilcieniem, satiksmes nozares plānotāji lolo jau vairākus gadus. Tomēr lēmums par projektu uzsākšanu un tā finansēšanu valdībā ir aizkavējies jau vairāk nekā par gadu, palielinot risku, ka projektam var neizdoties piesaistīt visu pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Tranzīta nozares nevalstisko organizāciju vidū aizvien vairāk pieaug bažas par to, vai projektu vispār ir liederīgi īstenot. Biedrības Baltijas asociācijas transports un loģistika vadītāja Inga Antāne skaidro, nozare joprojām nav saņēmusi nepieciešamos aprēķinus par projekta ietekmi uz nozares attīstību.
Cik man ir zināms, tad, lai mēs varētu pretendēt uz elektrifikācijas projektam piešķirto finansējumu no Eiropas komisijas, tad mums lēmums ir jāpieņem šogad. Tas, ko es varu teikt, ka šobrīd nozarei, tas ir mūsu uzņēmumiem, nav nekāda informācija par to, kādā stadijā ir šis projekts, vai ir veikti visi aprēķini par ietekmi uz ekonomiku kopumā un tieši uz tranzīta nozari. Jo jebkurā gadījumā, pat ja mēs esam par modernu, efektīvu dzelzceļa infrastruktūru, tad noteikti tas nedrīkst būt tikai vienkārši būvniecības projekts. Tam ir jābūt tranzīta izaugsmes projektam un noteikti arī Latvijas ekonomikas izaugsmes projektam.
Pēc Antānes domām, iespējams šobrīd racionālāk jau būtu uzsākt sarunas ar Eiropas komisiju par iespēju projektam paredzētos līdzekļus pārdalīt citām vajadzībām.
Noteikti, es domāju, ka būtu jāvēršās pie Eiropas komisijas ar lūgumu, varbūt izvērtēt citu projektu iespējamību un saņemt šo finansējumu arī pie citiem projektiem. Nu, man šobrīd arī nav informācijas, vai tas tā ir darīts un vai kāds ir vērsies pie Eiropas komisijas ar jautājumu, kā būtu, ja nu mēs nevaram šito projektu šobrīd pavilkt, jo mēs nefinansiāli mēs varam to atcelties, arī krāva apjoms ir krities. Un šobrīd arī nav skaidra nākotnes ilgtermiņa plāna attiecībās tranzīta nozars attīstību, vai būtu iespēja teksim to finansējumu pārdalīt savādāk uz citām programmām. Nu, šobrīd tas ir viss tāds bišķi, kas dažā mākoņos, kā es esmu minējusi, jo mums nav nekādas informācijas par projekta statusu un tālāko virzību.
Jāmin, ka vienlīdz jau paļāvību uz dzelzceļa elektrifikācijas projektu vēl nesen nebija arī valdībā, un premjers Māris Kučinskis vēl oktobrī pauda skeptisku viedokli par projektu, norādot, ka par to vēl ir nepieciešama papildus informācija. Tiesa jau mazliet vēlāk optimistiskāka par projektu bija finanšu ministre Dana Reiznieca Ozola, kura gan atzina, ka joprojām neatbildēti ir jautājumi par projekta finansēšanas iespējām.
Nu, ir vairāk vēl neatbildēti jautājumi, vai šī projekta īstenošana ietekmēs budžeta deficītu. Ja savukārt ietekmē budžeta deficītu, cik daudz un kādā formātā, tad mēs varam šo projektu atļauties. Kopumā man pārliecība ir, ka nauda seko naudai un ir jāiegulda infrastruktūras attīstībā. Nu, galvenais jautājums, protams, ir, cik ilgā laikā un cik lielā apjomā mēs to šobrīd varam izdarīt. Bet gribētos, lai mēs kopā strādājot arī risinājumus varētu atrast.
Jau vēstīts, ka Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu paredzētu sākt elektrificējot posmu Ventspils virzienā. Projekta pirmajā posmā no 2019. gada līdz 2023. gadam paredzēts elektrificēt līnijas Daugavpils Krustpils, Rēzekne Krustpils un tālāk virzienā uz Ventspili. Un šo darbu kopējās izmaksas paredzētas 660 miljonu eiro apmērā.